De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ai, como andamos. Como andamos? Que tal? Moi bo día, benvidos a esta outra mirada do luns, día 4 de xuño. Comezamos esta outra mirada. Di, escribe hoxe La Vanguardia, que o PP chegou a prometerlle un grupo parlamentario propio ao PDeCAT no Congreso a cambio de que se abstivera na moción de censura. Cantas cousas sabemos, non eran estes os golpistas e esas cousas. Como andamos? Benvidos a esta outra mirada. A ver si me explico, a ver si entendemos ou a ver que pasa. Vamos a ver. En España temos un réxime parlamentario. Sabémolo, non? Digo, debémoslo saber todos, incluída a prensa, os políticos, etc., non? En España non eleximos por votación ao presidente do goberno, vale? Vostede cando vai a votar non elixe presidente do goberno. Cando votamos nas eleccións xerais, eleximos parlamentarios. Exiximos aos parlamentarios que formarán o Congreso dos Deputados. Estes escollen quen vai ser o presidente do goberno. Incluso, mire, non fai falta ser diputado para ser presidente do goberno. Pedro Sánchez non é deputado ahora mismo, presentou a súa dimisión como deputado no Congreso e, sin embargo, é presidente do goberno. Isto, sabémolo, deberíamoslo saber todos, pero sobre todo, sábeno os parlamentarios, os partidos políticos e os periódicos. Por que daquelas empeñan en machacarnos a todos e a trasladar aos ciudadanos que a xente non votou a Sánchez para presidente do goberno, non votou a Sánchez para presidente do goberno, tampouco a Rajoy? Votar nos deputados, que é quen teñen que escollelo, que así o di a nosa Constitución. É o Parlamento, que é o que representa a soberanía do povo español, o que elixe o presidente polas distintas fórmulas que se contemplan na Constitución, entre elas, pois, a da moción de censura. Digo isto porque se están dicindo tantas cousas e tal, e trasládaselle á poboación un mensaje contradictorio. De repente, pois, encontras na calle a xente que dice que a este non o escolleron, non o elegiron para presidente do goberno, non, nin o outro tampouco. A ver se nos enteramos. Hai outra cousa que empeza a ser un pouco así, non? Porque, claro, eso sempre depende de quen lle cae o poder ou quen consiga o poder. O que queren é o poder, din na calle. Claro, claro, hombre, para que carajo se presenta unhas eleccións senón para conseguir o poder? Como se cambian as cousas se non é desde o poder? Es que parece isto que parece unha obviedad, pois, de repente agora todo o mundo está escandalizado porque es que todos son iguales, queren o poder. Claro, claro, queren o poder. Pois non é nada raro, non? Presentarse ás eleccións para gobernar e para conseguir o poder. Estas cousas parecen obvias, verdad? Bueno, pois últimamente dá a impresión de como se non foran tan obvias, como se de repente estiváramos inventando algo. En fin, quería lerlles, bueno, decirle dúas cousas. Unha, hai un traballo, unha columna moi boa de Ignacio Escolar en eldiario.es que merece a pena ler. O día en que o tesoureiro Álvaro Lapuerta quixo tirar da manta, vale? É un pouco longa, por tanto non lle la vou a ler ahora aquí, pero, en fin, recomendo, si lles apetece, a súa lectura. Dous días antes de quedar en coma, Álvaro Lapuerta, tras unha extraña caída, o tesoureiro do PP quixo que Ignacio Escolar, o que hoxe o director del diario.es, escribira as súas memorias e contar toda a verdade sobre a Caixa B do partido. Dous días despois sufriu unha extraña caída e quedou en coma. Xa digo, merece a pena lelo. Bueno, e hai outro, un pouco a tenor do que hoxe, de como empezaba eu este espacio, que escribe Antón Losada. A súa columna é: Antón Losada di, eu non quero volver a votar. Di Losada que foi a votar no ano 2015. Fun a votar o 2015, regresé ás urnas en 2016. As dúas veces emitín o meu voto para escoller un parlamento e que este, á súa vez, escollera un presidente do goberno. O Congreso que saiu das eleccións do 20 de non foi capaz de facer o seu traballo e por iso tivemos que votar de novo. En cambio, o hemiciclo conformado tras os comicios do 20J resultou capaz de cumprir con ese cometido non en unha, senón hasta en dúas ocasións. Escolleu dous presidentes e, por si había algunha dúbida, o segundo obtivo incluso máis votos que o primeiro. Non se vota a xente por facer o seu traballo, e aos políticos tampouco, non sería xusto e sería pouco democrático. Non deixa de resultar dilosada paradóxico que os mesmos que fai nada se queixaban do caras que saen tantas eleccións se pasen agora o día reclamando unhas que non tocan. Resulta moi inquietante escoitar a tantos autoproclamados constitucionalistas defender como lexítimo e democrático o uso forzado do mecanismo de moción de censura previsto na Constitución do 78, mentre cualifican de anormal e indeseable o seu funcionamento normal. No sistema político español, a moción de censura é constructiva. Non se trata solo de remover a un goberno, sino sobre todo de escoller un novo presidente que teña a confianza da Cámara e que poida nomear un executivo e preservar a continuidade da legislatura. No noso ordenamento constitucional non existe tal cousa chamada moción instrumental. Moito menos un presidente ou un goberno instrumentales. Si o lexítimo e o democrático fose que, tras unha moción gañada, deberá convocarse eleccións, así estaría previsto na nosa Constitución. A moción de censura sería destructiva e rupturista, pero non. A Constitución española establecese constructiva e continuista. O que prevé o texto do 78, por tanto, o lexítimo e o democrático, é que o novo presidente, elexido con maioría absoluta pola Cámara, goberne ata que perda a maioría que o apoia ou ata que toque convocar a eleccións aos cidadanos. Así que costa entender o alarmismo ou o dramatismo con que tantos supostos constitucionalistas recibiron o éxito de Sánchez e da súa moción. Lonxe de interpretalo e presentalo como unha crisis, deberán e deben celebralo como o que é a prova de fortaleza e resistencia de un sistema parlamentario que sabe cumplir coa súa responsabilidade de control ao poder executivo e que é capaz de reemplazar a un goberno en crisis por un novo. Nin os sondeos sustituyen as eleccións como método para decidir quen governa, nin as hipótesis e futuribles sobre que pode pasar durante a presidencia de Sánchez sustituyen as votacións perdidas e as decisións fracasadas. Se o novo goberno resulta non viable, se a maioría que o sostén resulta non estable, vai saber o seu debido tempo e acreditarase con feitos e con resultados e non con previsións. Ningún poderá decir que o presidente Sánchez engañou no cando presentou a súa moción, incentivado pola torpeza estratégica de Ciudadanos e o acoso dialéctico de Mariano Rajoy. Non lle quedou máis remedio que resolver a contradición que lastraba o seu planteamento inicial. Entre convocar eleccións ou gobernar, escolleu gobernar. Non puido ser máis claro ao defender a súa candidatura. Presentouse para gobernar, con un executivo de inspiración socialista, con un programa de goberno, coa intención de completar, ao menos, os dous presupostos, este que se vai a ter que comer con patacas, e tamén un propio. Eso votaron os 180 diputados que lle deron a súa confianza. Eso exactamente ten dereito a intentar Pedro Sánchez. É o lexítimo e o democrático. E todo grazas ás presas e á falta de visión de Albert Rivera. Encántame a democracia, concluye Antón Losada. E eu tan só engadiría a esta columna de Antón Losada ao marxe de que lle guste ou non a min, a ti ou a calquera outro. Vale, iso xa son cuestións personales. Os gustos de mí, meus, teus, de Mariano Rajoy, de Albert Rivera ou de Pablo Iglesias, son personales e cada un pode estar máis ou menos contento do que pasou, pero hai un mecanismo constitucional que funcionou. Aí está. Non sei por que tanta extrañeza, tanto escándalo e tanta cousa. Claro que eso, en fin, resulta patético cando ven de quen sabe ben todo isto. É dicir, cando ven do propio Partido Popular ou do propio Ciudadanos, ou de partidos políticos que saben perfectamente como funciona este mecanismo e que este é o mecanismo legal para facer as cousas. Que se este intentando trasladar ya á sociedade un mensaxe equívoco, pois, bueno, non está ben. Como, home, tampouco parece moi serio decir os presupostos que aprobei a semana pasada Agora vou nos reformar no Senado, que teño maioría absoluta, para fastidiar os que cheguen un acordo con eles antes. Como está dicindo agora o Partido Popular, non? Amenazando o PNV con que vai a vetar, ou vai a modificar, vai a presentar enmendas no Senado os seus propios presupostos, os que aprobou e votou fai pouco máis dunha semana. Bueno, saben ademais tamén perfectamente no Partido Popular que é o Congreso quen ten a última palabra. É dicir, o Senado pode efectivamente enmendar os presupostos, pero logo, cando regresen ao Congreso, votanse de novo e o Congreso pode aceptar ou non aceptar esas enmendas. Que pasa? O que si sabe o Partido Popular é que sí que pode retrasar a entrada en vigor dos presupostos con as súas maniobras no Senado. E parece que a eso quere xogar. Bueno, pois vale decirlo claramente. Xogamos a que sexa imposible gobernar este país. Bueno, pois xoguemos. Pero logo que cada un cargue tamén que as súas responsabilidades, que, bueno, en fin, cando queira presentarse diante da sociedade, pois terá que presentarse tamén con ese bagaxe. En fin, así empezamos esta outra mirada de hoxe, deste luns, no que estamos a 4 de xuño, xa comenzamos o mes de xuño. Non crean que con moita mellor cara que no mes de maio, non crean, por aí. Así que andamos por aí, bueno, tuvemos días de maio mellores que estes de xuño, con baixadas temperaturas, con, en fin, algún orballo, a cousa non vai a ir a menos, Mais ben ao contrario, diría eu, polo menos nos vindeiros días. Logo lles conto como ven o pronóstico do tempo. En fin, estamos a, decía, a luns, día 4. De novo, volvemos a saudar a toda a audiencia de Radio Oleiros. De novo, como sempre, agradecerlles que estén aí ao outro lado do receptor de radio, de, en fin, do trebello que utilicen, xa digo, para escoitar en Radio Oleiros, e cos saúdos tamén habituais para Parisares, que xa saben é quen se ocupa dos controis técnicos e tamén quen comparte cada día ou cada mediodía este espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
A estas alturas aínda hai que explicar que estamos sí. Vivimos nun sistema parlamentario e que é, bueno, o parlamento, quen escolle o presidente, estas cousas.
Que escándalo, aquí se xoga.
Aquí se xoga.
Que escándalo, aquí se xoga. Enterámonos agora de que nesta democracia da modélica transición somente se escollemos concelleiros e deputados, non? Parece que nos enteramos agora. É o único que podemos facer. Pero claro, isto ben viciado polo típico, non? Das persoas que son da Coruña ou son de Pamplona ou de Soria, sí. E che din, eu votei a Rajoy ou votei a Zapatero. No,
Rajoy votaron os de Madrid, que se presentou por Madrid.
Efectivamente, vostede votou a Pepe Pérez e a Rosalía Fernández. Exacto. E demais, que é a súa lista da provincia, non? Pero bueno, si se escandalan disto, espera cando descubran como se conforman as deputacións, non?
Bueno,
entonces xa non vexas, vamos, non vexas tía que van a montar, non?
Pero non, o que pasa é que ás veces o me resulta...
A todo isto, que bueno, que un presidente de unha comunidade autónoma ten que ser diputado, non? Un alcalde ten que ser concelleiro. Pero es que un presidente de goberno do Estado español non ten por que ser deputado. Eso ven na Constitución, igual, claro. Que ven o 155, igual que ven o da moción de censura. E pues se o 155 é tan constitucional para os defensores do constitucionalismo, pois como rexe a moción de censura, é igual.
O que ocorre é que quen sabe todo isto, que non sabe perfectamente,
claro que
é precisamente quen está mandando ese mensaxe,
claro.
A población, non? Que logo por aí, bueno, claro, escoitas a xente,
claro,
porque
claro.
Os coitan a Rivera ou outro e non sei que, e dicir, que este é o único que intentan gobernar, claro, o que queren mandar, claro, hombre, de logo.
Claro, porque isto tamén, se te digo, ben viciado de, bueno, desa falsa creencia que tamén os partidos se encargaron, ¿no? De fomentar, vota Zapatero, vota fulano, vota citano, non, é mentira. É mentira, señores de Soria, vostedes van a votar a súa lista de Soria. Nada máis, non?
Claro.
E así.
É o Congreso.
É o Congreso, claro. O Congreso.
Os congresos que elixen, os que escollen quen será o presidente do goberno.
E
este será quen nome, claro. O que nome despois os seus ministros e o seu goberno.
Exactamente.
Pero eso leva funcionando así desde que se instaurou a democracia neste país.
Nomeamentos discrecionais, ademais. Que igual, que lo mesmo acontece cun goberno, que poden ser deputados ou non.
Exactamente.
Ou non.
De feito, no goberno saínte hai varios ministros que non son deputados.
Non teñen por que selo. É un equipo que xudo presidente, sen máis.
Pois, pero, en fin, eso habría que explicarlo a xente. Creo que a responsabilidade das veces os políticos pasa tamén por eso, non? Por non terxiversar e non torcer as cousas para que semellen unha cousa diferente. Logo, claro, un pode estar máis contento ou menos contento.
Por suposto.
De que agora quen...
Claro, a mí non me gusta nada claro. Este señor e non me gusta isto. Bueno, vale, claro, moi ben.
Claro.
Imagino que en Cataluña o 255 tampouco un sector da poboación fixo moita graza. Non, claro. Pero as cousas son como son.
Pois sí, señor. En fin, hoxe, luns, día 4 de xuño. Estamos, como dixía, xa en xuño. E hoxe é San Francisco, pero non un San Francisco calquera, San Francisco Caracciolo.
Perdón?
Caracciolo.
É italiano. Caracciolo,
sí, Caracciolo,
no? Vale.
San Francisco Caracciolo.
A mí se non me disco un acento non me queda. Vale, moi ben. Pois hoxe tamén é o Día Internacional dos Nenos Vítimas Inocentes de Agresión. Tamén. E, bueno, o certo é que nas efemérides, cousas que aconteceron un día como hoxe, 4 de xuño, comezaron ben, non? Porque un 4 de xuño, por exemplo, do 1741 en España, aparecía por primeira vez a palabra manzanilla. E non era por esa infusión para, bueno, aliviarnos do bandullo e tal, non. Era en referencia aos viños de Sanlúcar de Barrameda, non? Que aí están e teñen esa zona. Tamén un 4 de xuño do 1927... En Yakarta, Ahmed Sukarno fundaba o Partido Nacional Indonesio co obxectivo de conseguir a independencia. Tamén o 4 de xuño do 1942 en Oceanía, no marco da Segunda Guerra Mundial, comezaba a Batalla de Midway, que foi retratada en numerosas películas e tal, e bueno, foi estratégica porque supuxo o freo o imperio xaponés que estaba arrasando naquel entón. Tamén un 4 de xuño no 1944 os aliados entraban en Roma, na capital italiana, tamén no marco da Segunda Guerra Mundial. Tamén un 4 de xuño no 1946 en Arxentina asumía a súa primeira presidencia Juan Domingo Perón, un home que marcou pois toda unha ideoloxía, o peronismo. E, bueno, e o populismo tamén, agora que se fala tanto, dos populismos e demais. Bueno, pois aí tedes o principal. Tamén un 4 de xuño do 1952 en Barcelona inaugurábase a factoría de empresas SEAT, a nosa marca patria de automóviles, pois foi tamén un día como hoxe. Tamén un 4 de xuño no 1970 en Oceanía, as illas Tonga do Reino de Tonga independizábanse do Imperio Británico. Ata agora o Reino de Tonga funcionaba como un protectorado e conseguía a independencia, pois iso, un día como hoxe. Tamén un 4 de xuño, no 1972, o tenista español Andrés Gimeno gañaba o Roland Garros. Andrés Gimeno non era un home así moi más media, pero sí foi un grande tenista, non un dos grandes. Tamén non era como Rafa Nadal, non? Porque Rafa Nadal foi moitísimo máis, que tivo máis, e ademais agora está moi na palestra,
non? Moi na picota. Porque, bueno, por exemplo, dixo que el cree que había que votar, que había que convocar eleccións, por exemplo, non? Acaba de decir. Claro, é curioso porque eso apareceu reflexada en moitos medios de comunicación e tal. Cando Pau Gasol dixo que os cataláns tían dereito a votar, non houve tantas portadas por aí, non, as cousas tiñen tíos e máis. O sea que depende tamén quen diga e o que diga.
Por suposto,
depende
como
o que
todo.
Diga, claro, pois.
Bueno, pois Andrés Gimeno más, era un home que non facía estas declaracións,
non decía,
estas cousas.
Xogaba o tenis,
gañaba Roland Garros, non era tan coñecido, pero aí estaba, un dos grandes. Tamén, un 4 de xuño, no 1982, o Clube de Fútbol Barcelona anunciaba a fichaxe de Diego Armando Maradona por case 1,000 millóns das antigas pesetas, algo que nos deixaba todos coa boca aberta. Era algo, vamos, insólito.
Mil millóns,
nunca se vira.
As antigas pesetas,
nunca se vira semellante cousa. 6
millóns de euros, e agora.
Agora digamos, sí. Vamos. Pero, bueno, ainda así, que nos pillara. Vamos,
sí,
claro. Pois era algo que acontecía no...
Foi unha auténtica conmoción a fichaxe de Maradona.
Total, claro. Absoluta. Xa dicíamos, bueno, o fútbol está tolo, non? Aquí xa racháronse todos os límites e barreiras. Ben, e un 4 de xuño, tamén do 1989 en Polonia, o Sindicato Solidaridade de Lech Walesa gañaba as eleccións, lembraste? Foi tamén todo un hito. E xa por último, 4 de xuño do 2011, isto aconteceu hai pouco, Xapón lanzaba un cohete portando unha sonda provista dunha vela espacial que obtiña enerxía solar a través de fotóns e que, segundo se anunciou, chegará a Venus.
Non terá que pagar a Fenosa por poñer aí a vela esa...
Si a vela é marca España ou teñen algo que ver co goberno este,
hai varias eléctricas.
Vamos, así de claro. Ben, tamén un día como hoxe naceron persoeiros como actor estadounidense Dennis Weaver, que moitos dirán, bueno, e este quen demo é? Pero xente como Xosé, aquí servidor, pois saben que este era un home que facía de comisario MacLeod nunha serie que era Detectives, que había moitos detectives, as poñan os domingos.
Quen era? Pepe da Rosa,
tiña a súa canción.
Taclao, sí, que busquen a MacLeod.
Que busquen a MacLeod, sí. Pois era unha serie de detectives, poñan os domingos, cando un estaba abollado na casa, e, bueno, Dennis Weaver era MacLeod, non? Para nós moi coñecido. Agora, as novas xeracións lle soará así a chiles. Non saben que era MacLeod, ni Banachek, nin Kojak, nin nada.
O de
Chupachú Kojak. Sí. Que rico estaba. Ben, tamén un día como hoxe, naceu o actor estadounidense Bruce Dern, o xornalista español José María Íñigo, que faleceu hai pouco, e o músico cubano de jazz Paquito de Rivera, e a actriz estadounidense Angelina Jolie, que cumpre 43 anos. Os anos pasan para todos.
Tamén cumpre anos as estrelas.
Sí, tamén. E un día como se nos deixaba o actor italiano Nino Manfredi e o escritor español Juan Goytisolo. Sexa que xa ves todo o que deu de si un 4 de xuño. E o que vai dar, porque estamos comezando, bueno, novo goberno, bueno, ainda non que está nomeado, non?
Non,
hai incógnitas, hai quinielas, e bueno, sí. Vai haber titulares, vai haber de todo. Nestes dous anos, se chegamos a eles, vai haber absolutamente de todo.
Pois sí, me temo que sí. Bueno, falamos do tempo, se te parece. Queres que che conte como ven a cousa?
Non sei que che diga.
Non te veixo moi entusiasmado tampouco.
Non, no. Pero bueno, se non queda outra, imos co tempo. Ala, vamos alo.
Chove, chove na casa do Prove.
Pois sí, chove na casa, sobre todo na casa do Prove,
na casa do Prove, vamos, chove sí. Darreo.
Na do Rico sempre chove menos, pero di
na do Rico é bucólico a cousa,
sí.
Sí,
unha cousa bonita, incluso
é bonita.
Caer a chuvia sobre o cristal mentras, en fin, estás cunha agradable temperatura, bueno, esas cousas. Imos lá. Temos hoxe, según Meteo Galicia, un embolsamento de aire frío en altura sobre Galicia que deixa unha situación meteorolóxica de moita inestabilidade. Ceos parcialmente cubertos, chuvascos probables en calquera punto, ocasionalmente de intensidade forte e que poden vir acompañados de aparato eléctrico e de sarabia, así que hai donde escoller, vale? As temperaturas mínimas quedáronse en cambios significativos, as máximas hoxe sufren un lixeiro descenso, con vento moderado e de compoñente oeste. E para mañá martes, non se agardan cambios na situación, quedamos con influencia dun centro de baixas presións, con ceos anubrados e con chuvias que serán mañá tamén xeneralizadas. Ocasionalmente poden vir acompañadas de treboadas e tamén de sarabia, con temperaturas sen cambios e vento frouxo de compoñente oeste que soprará con intervalos de moderado no litoral atlántico. E para o mércores, a situación será indefinida entre altas e baixas presións, con aire frío nas capas altas, con ceos cubertos, con chuvias durante a mañá e a partir do mediodía, apertura de algún tímido claro. E con precipitacións que xa serán a partir do mediodía máis, terán carácter máis illado e máis ocasional. As temperaturas, as máximas en ascenso entre lixeiro e moderado e o vento frouxo do noroeste con intervalos de moderado no litoral. O xoves achégase unha fronte fría polo oeste, durante a mañá os ceos alternarán con nubes e con claros. Pode haber algún banco de néboa en comarcas do interior e pola tarde comezarán de novo as chuvias. Comezarán pola franxa atlántica na tarde do xoves e irán se estendendo despois ao resto de Galicia. Xa de noite as chuvias serán probables en calquera punto de Galicia. As temperaturas o xoves sufren tamén un descenso lixeiro nas mínimas, mentras que as máximas ascenden, especialmente na metade norte. E o vento soprará frouxo e de compoñente sur. De momento, o que vemos na predición de Meteo Galicia é inestabilidade, probabilidade de chuvias durante boa parte, polo menos durante a primeira metade da semana. Cara, ao fin de semana xa falaremos porque aínda pode haber de todo.
Chove, 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 no me la.
Bueno, pois da, do tempo, do pronóstico do tempo, ímonos á actualidade, a actualidade que reflexan os diarios nas súas portadas dixitais, os diarios coruñeses. Comezamos enseguida, imos coa sintonía, chamamos o tío Marcos, imos coas portadas.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, pues comenzamos el repaso a prensa coruñesa, as portadas digitais dos diarios. En La Voz destacase que o PP castigará o PNV polo apoio a Sánchez e enmendará os orzamentos, os presupostos. Pola súa banda, o secretario de Organización do PSOE, José Luis Ábalos, non vería admisible que o PP enmendara os seus orzamentos no Senado e sostén que o Congreso remediaríao. Como será o executivo de Pedro Sánchez? Pregúntase La Voz. A dous días para que dé a coñecer a composición do seu goberno, o presidente ultima un goberno paritario, monocolor, con xente do seu núcleo duro e con algún independente. O novo goberno manterá intervidas as contas da Generalitat de Cataluña. O PSOE nega que chegara a ningún acordo cos independentistas. Tamén sinala La Voz o último do dato do paro de Rajoy, 3,2 millóns de desempregados. Unha España que sería ingobernable para o ano 2020, escribe Gonzalo Bareño en La Voz. A reforma laboral reválida ante empresarios e traballadores, a reforma laboral reválida ante empresarios e traballadores. Debería o goberno dialogar co goberno independentista catalán? Pregúntase La Voz. Caballero, a súa prioridade é Galicia, pero está a disposición do partido. Tamén sinala este diario, ou destaca este diario, as frases de Rajoy que non olvidarás. Hai varias que pasarán á historia, sin duda. E tamén destaca que casi 3.000 militares galegos agardan a reforma da lei que os xubila aos 45 anos. 14 das 37 candidaturas urbanas non teñen cabeza de cartel definido para as municipais do ano que ven. Mobilizacións en Santiago para loitar contra o abandono do rural. A Federación de Fútbol contratou unha viaxe a Rusia para amigos e familiares que costa 2 millóns de euros. E que, bueno, pagaremos todos os españoles. Non nos vamos a mandar a pensión paca, alega Larrea, para xustificar este gasto. Claro que non. Entre outras cousas, porque non creo que en Rusia haxa unha pensión paca. Movilización en Santiago para loitar contra o abandono do rural. Varios identificados tras unha denuncia por violación grupal a unha menor nunha sala de Barcelona. Un parto no autocarro, unha xoven da Luz en Cantabria, nun autobús que saiu de Galicia. Pescadeiros rexeitan que un barco poida vender ao cliente final sin etiqueta correcta. Londres rindo homenaxe ás víctimas do atentado no que morreu o galego Ignacio Echeverría, coñecido como o héroe do monopatín. E Quintorra preservará no desafío de que se debe a independencia e a República de Cataluña. Son outros dos titulares. Imos cos titulares de La Opinión, París.
Pois imos con eles. De entrada, La Opinión da Coruña titula: Pedro, isto é o que necesita a comarca. Axudar a recuperar o Pazo de Meirás, rexenerar a Ría do Burgo e o tren a Langosteira son algunhas das demandas que a área planteará agora o novo presidente de goberno. Tamén titula La Opinión que o Partido Popular confirma que presentará enmendas aos presupostos xerais, que a Deputación da Coruña rexeita colaborar no apoio a vos proposto por A Coruña e Santiago. Tamén titula que o goberno de Sánchez manterá o control das contas catalás, que Artadi non renuncia de entrada a vía unilateral. Tamén que Galicia pecha maio con 5.595 persoas menos en paro, unha boa nova. Luns chuvioso en Galicia, titular, vamos, que aí que descubre a pólvora. Tamén condeada unha muller a lonxarse do ex marido por insultalo no traballo, outro titular. Que Tráfico fará máis de 2.000 probas diarias de alcohol e drogas na rede viaria galega. que só Sanidade Pública convoca protestas esta semana contra a Lei de Saúde, Inxeñerías, Medicina e Empresariais, as carreiras con maior inserción laboral, outro título, Galicia Terra de Festivais e, por último, que a Xunta detecta en só 12 días máis de 200 infraccións por usar envases rellenables. Estes son os titulares, Xosé.
Miramos agora os titulares da outra cabeceira coruñesa. A cabeceira del Ideal Gallego destaca que o PP non descarta emendar os investimentos pactados co PNV nos orzamentos. Tamén que Feijóo acudirá ao Comité Executivo convocado por Rajoy para abordar a situación do PP. Quesada pídelle a Pedro Sánchez que acuda á Xustiza para rescatar o Pazo de Meirás. Máis de 3.200 persoas participan na carreira contra o cancro. Séptima carreira contra o cancro, titula e publica fotografías da mesma, que o interventor do goberno local da Coruña ou do Concello da Coruña avisa de que a ordenanza que regula a renda social é confusa. Tamén sinala el Ideal, mobilidade rexeita abrir a marina ao tráfico en xeral en momentos puntuais, e sinala que a Xunta destina máis de 500.000 de euros á mellora da competitividade nas pymes. E agora é o momento de achegarnos ata a sede da Policía Municipal de Oleiros. Hoxe falamos coa xente, Lino. Que tal, Lino? Moi bo día.
Bon día, Xosé.
Que tal? Temos algunha incidencia para destacar deste fin de semana?
Sí, temos dúas incidencias. Uh-huh. O xoves, o día 31 do mes pasado, ás 4:30 da tarde, se produciu un pequeno accidente de circulación na Avenida das Américas, detrás do Bitácora, en Santa Cristina. Uh-huh. Un autobús de portugués, ao sair en dirección a Rúa Mendel, rozou un vehículo que estaba estacionado. Despois, o sábado, o día 2 deste mes xa, se auxiliou unha persoa que estaba desorientada, se encontraba na zona do Gades de Santa Cruz, unha señora maior. Despois, grazas a... non estaba sin documentación, pero gracias á colaboración dos veciños localizouse o seu lío. Uh-huh. Estas son as dúas pequenas incidencias deste fin de semana.
Moi ben, pois, como sempre, moitísimas gracias, Lino.
Gracias a vos.
Bo día, bo servizo.
Bon día.
Hasta logo. As dúas incidencias que nos trasladaban dende a policía local, un accidente de tráfico leve o xoves 31 e o sábado, pois, o auxilio a esta muller, unha persona maior, unha muller maior que estaba desorientada na zona do Gadis. En fin, grazas á colaboración dos veciños, pois, pude localizarse o seu domicilio e ser devolto ao mismo. Rematamos esta primeira parte, escoitamos o boletín e de seguida volvemos xa na segunda parte aquí en Outra Mirada, en Radio Leiros.